म्हज्या मोगा देशवासियांक नमस्कार. फाटल्या म्हयन्यांत आमी सगळेजाण दिवाळीची परब मनयताले. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय बी हांव दिवाळी मनोवपा खातीर चीनाचे शिमेर गेल्लो. ITBPचे जवान, सेनेचे जवान ह्या सगळ्या वांगडा हिमालयाचे उंचायेर हांवें दिवाळी मनयली. हांव दरेक फावट असो वतां, पूण हे दिवाळीचो अणभव आगळोच आशिल्लो. देशांतल्या 250 कोटी नागरिकांनी जे तरेन ही दिवाळी सेनेच्या जवानांक ओपली, समर्पित केली, सुरक्षा दळाक समर्पित केली, ताचो प्रभाव थंय दरेका जवानाच्या तोंडार दिश्टी पडटालो. ते सगळे सदगतीत जाल्ले दिसताले. इतलेंच न्हय, देशवासियांनी शुभेच्छा संदेश धाडिल्ले. आपले खोशयेंत देशाच्या सुरक्षा दलांक लेगीत आस्पावन घेतिल्ले. एक अद्भूत रिस्पॉन्स आशिल्लो. आनी लोकांनी फकत संदेश धाडूंक नाशिल्ले, मनान लेगीत ते तांचे कडेन जोडिल्ले. कोणे कविता धाडल्यो, कोणे चित्रां धाडलीं, जाल्यार कोणे कार्टून काडले, कोणे व्हिडियो तयार केले. हे तरेन दर एक घर म्हळ्यार सैनिकांची चौकी कशे जाल्ले. आनी जेन्ना हांव ह्यो चिटक्यो पळयतालो, म्हाकाय बी भोवच अजाप जाले. कितली कल्पकताय आसा, कितल्यो भावना भरल्यात तातूंत. आनी तातूंतल्यानूच माय जिओवीक एक मांडणी सुचली. तातूंतल्यो कांय गजाली वेचून काडून तांचें कॉफी टेबल बूक तयार करचें. काम चालू आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या पालवान देशांतल्या सेनेच्या जवानांच्या भावनांक, तुमचे कल्पकतायेन देशाच्या सुरक्षा दला प्रती तुमचे जे भावविश्व आसा, ताका ह्या ग्रंथान सुवात मेळटली. सेनेच्या एका जवानान म्हाका चीट बरोवन सांगलें, प्रधानमंत्रीजी, दिवाळी, होळी आमच्यो सैनिकांच्यो सगळ्यो परबो शिमेचेरूच जातात. खिणा खिणाक आमी देशाची राखण करपाक गुल्ल आसतात. हां, कितेंय जालें, उत्सवा वेळार आमकां घरची याद येताच. पूण खरें सांगूं, हे फावट अशें जालें ना. उत्सव चल्ला आनी आमी घरा नात अशें मात लेगीत दिसलें ना, फील जालें ना. अशी जाणवी काय जाली, आमी 250 कोटी भारतीया वांगडा दिवाळी मनयतात. म्हज्या मोगा देशवासियांनो, जी जाणविकाय हे दिवाळेक, ह्या उत्सवा वेळार जी अनुभूती आमच्या देशाच्या सुरक्षा दळांक जवानां मदीं जाली, ती कितें फकत अशा परबां पुरतीच सिमीत जावची? हांव तुमकां आवाहन करतां, आमी एका समाजाच्या रुपांत, राष्ट्राच्या रुपांत ही आमची वृत्ती करुया, आमचो स्वभाव घडोवया. कसलोय उत्सव आसूं, सण आसूं, खोशयेचो खीण आसूं, आमी आमच्या जवानांची खंयचे ना खंयचे तरेन याद करची. जेन्ना पुराय राष्ट्र सेने वांगडा उबें जाता, तेन्ना सेनेची ताकद 125 कोटींनी वाडटा. कांय दिसां पयलीं म्हाका जम्मू काश्मीरांतल्यान थंयच्या गांवांतले सगळे मुखेली मेळूंक आयिल्ले. जम्मू काश्मीर पंचायत कॉन्फरन्साचे हे लोक आशिल्ले. काश्मीर घाटींतल्या विंगड विंगड गांवांतल्यान ते आयिल्ले. लागीं लागीं 40 ते 50 प्रधान आशिल्ले. तांचे कडेन जाय तो वेळ गजाली करपाची म्हाका संद मेळ्ळी. आपल्या गांवच्या विकासाच्यो कांय गजाली, कांय मागण्यो घेवन ते आयिल्ले. पूण जेन्ना गजाली मुखार सरल्यो, तेन्ना घाटीची अवतिकाय, कायदो वेवस्था, भुरग्यांचो फुडार हे विशय येवप स्वभावीक आशिल्ले. आनी इतल्या मोगाळपणान, इतल्या मेकळेपणान गांवच्या ह्या मुखेल्यांनी गजाली केल्यो, तातूंतली दरेक गजाल म्हज्या काळजाक स्पर्शून गेली. गजाली चालू आसतना काश्मीरांत जीं इश्कोलां लासून उडयल्यात, ताजे विशीं चर्चा जाली. आनी हांवें पळयलें, जितलें दुख्ख हेर देशवासियांक जाता, त्या मुखेल्याकूय बी तितलीच वेदना जाल्ली. तांचें म्हणणें आशिल्लें, इश्कोला न्हय, आमच्या भुरग्यांचो फुडार लासला. हांवें तांकां आग्रहान सांगलें, तुमी हांगाच्यान वतकीच त्या भुरग्यांच्या फुडाराचेर लक्ष केंद्रीत करात. आयज म्हाका खोशी जाता, काश्मीरांतल्यान आयिल्ल्या ह्या सगळ्या प्रधानांनी म्हाका जें उतर दिल्लें, ताका तांणी पुरायपणान पाळो दिलो. गांवांनी वचून सगळ्या लोकां मदीं तांणी जागृताय केली. हालीं कांय दिसा आदीं जेन्ना बोर्डाची एग्जाम जाली, तेन्ना काश्मीरांतल्या चलया चलयांनी सुमार 95% विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी बोर्डाची परिक्षा दिली. बोर्डाचे परिक्षेक इतले संख्येन विद्यार्थ्यांनी बसप म्हळ्यार जम्मू काश्मीरांतल्या भुरग्यांनी परजळीत फुडारा खातीर शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान उदरगतीच्यो, विकासाच्यो नव्यो उंचायो प्राप्त करपाचो केल्लो संकल्प. तांच्या ह्या उत्साहा खातीर हांव त्या विद्यार्थ्यांक परबी भेटयतांच, त्याच वांगडा तांचे आवय बापूय, सोयरे, तांचे शिक्षक आनी गांवच्या सगळ्या त्या प्रधानांक लेगीत काळजांतल्यान परबी भेटयतां. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, हे फावट जेन्ना हांवें मन की बात खातीर लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्ल्यो तेन्ना म्हज्यान म्हणू येता चडश्यो सुचोवण्यो एकतर्फीच आशिल्ल्यो. सगळ्यांचें म्हणणें अशें की हांवें 500 आनी 1000च्या नोटा विशीं खोलायेन उलोवचें. तशें पळोवंक गेल्यार 8 नोव्हेंबराचे राती 8 वरांचेर राष्ट्राक उद्देशून केल्ल्या संदेशांत देशांत परिवर्तन हाडपाचे नदरेन एक महाअभियान सुरू करपाची गजाल हांवें सांगिल्ली. जेन्ना हांवें हो निर्णय घेतिल्लो, तुमचे मुखार दवरिल्लो, तेन्नाय बी हांवें सांगिल्लें हो सामान्य निर्णय न्हय, तो आडखळींनी भरिल्लो आसा, पूण निर्णय जितलो म्हत्वपूर्ण आसा तितलेंच तो लागू करप आसा. आनी म्हाका होय बी अदमास आशिल्लो की आमचे सामान्य जिणेंत आमकां जाय त्या कठीण प्रसंगाक तोंड दिवचें पडटलें. आनी तेन्नाय बी हांवें सांगिल्लें निर्णय इतलो व्हड आसा, ताज्या प्रभावांतल्यान भायर सरूंक आमकां 50 दीस तरी लागतलेच, आनी ताजे उपरांतूच आमी नॉर्मल स्थिती कडेन पावतले. 70 वर्सां सावन जीं दुयेंसां आमी भोगताले त्या दुयेंसांतल्यान मुक्ती मेळोवपाचें अभियान सोंपें आसूंक शकना. तुमकां भोगच्यो पडिल्ल्यो आडखळी हांव बरे भशेन समजतां, पूण जेन्ना हांव तुमचो तेंको पळयतां, तुमचें सहकार्य पळयतां, तुमकां दुबावान उडोवपाक साबार यत्न चलिल्ले आसून लेगीत आनी केन्ना केन्ना मन विचलीत करपी घडणुको मुखार घडून लेगीत तुमी सत्याच्या ह्या मार्गाक बरे भशेन वळखल्यात, देशाच्या हिताचे हे गजालीचो तुमी स्विकार केला. 500 आनी 1000च्यो नोटी आनी इतलो व्हडलो देश, इतल्या करन्सींची चलनांची रेलचेल, अब्जांनी नोटी आनी हो निर्णय पुराय संवसार तेळून पळयता. दरेकलो अर्थशास्त्री हाची बारीकसाणेन एनालिसीस करीत आसा, मुल्यांकन करीत आसा. पुराय संवसार हे गजाली कडेन पळयता. 225 कोटी भारतीय आडखळींचेर मात करून लेगीत जैत प्राप्त करूंक पावतले काय? पुराय संवसाराच्या मनान घडये प्रस्नचिन्न आसत, पूण भारताक मात भारताच्या 225 कोटी देशवासियां विशीं श्रद्धाच श्रद्धा आसा, विश्वासूच विश्वास आसा की 225 कोटी देशवासी हो संकल्प पुराय करतलेच. आनी आमचो देश भांगरा भशेन उज्यांतल्यान वचून शुद्ध जावन भायर सरतलो. हाचें कारण म्हळ्यार ह्या देशाचो नागरीक, हाचें कारण तुमी आसात, आनी हे सफळटायेचो मार्ग लेगीत तुमकां लागूनच शक्य जाला. पुराय देशांत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्यो सगळ्यो शाखा, 1,30,000 बँकांचे फाटे, लाखांनी बँक कर्मचारी, 1.5 लाखापरस चड पोस्ट ऑफिसां, 1 लाखापरस चड बँक इश्ट दीस रात ह्या कामांत गुंतल्यात, समर्पीत भावनेन गुंतल्यात. दर एका खिणाक येवपी तणावा मदीं लेगीत हे सगळे लोक भोव शांत चित्तान हे गजालीक देशसेवे खातीरचो एक यत्न मानून, एका म्हान परिवर्तनाचो यत्न मानून कार्यरत जाल्यात. कामाक सकाळीं सुरवात करतात, काम रातचें कितल्यांक सोंपतलें खबर लेगीत आसना, पूण तरी सगळे जाण करतात. आनी हाका लागुनूच भारत हे बाबतींत सफळ जातलो हें स्पश्टपणान दिसूंक लागलां. आनी हांवें पळयलां इतली कठिणाय आसून लेगीत बँक पोस्ट ऑफिसांतले सगळे लोक काम करतात, आनी जेन्ना मनीसपणाची गजाल येता तेन्ना ते 2 पावलां फुडें आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. कोणे तरी म्हाका सांगलें, खंडवा हांगा एका जाणट्या मनशाक एक्सिडेंट जालो, अचानक पयशांची गरज पडली. थंयचे थळावे बँकेच्या कर्मचाऱ्याचे नदरेक आयले आनी म्हाका हें आयकून खोशी जाली, ताणें आपूण जावन तांच्या घरा वचून त्या मनशाक पयशे पावयले, जाका लागून उपचार करूंक मदत जाली. अश्यो असंख्य घडणुको दर दिसा टीव्हीचेर, मिडियांनी, खबरापत्रांनी आनी गजालींनी आयकूंक मेळटात. ह्या महायज्ञांत परिश्रम करपी, पुरुशार्थ दाखोवपी ह्या सगळ्या वांगड्यांचे हांव काळजांतल्यान उपकार आठयतां. शक्तीची वळख तेन्नाच घडटा जेन्ना आमी कसाक लागतात. म्हाका सारकी याद आसा जेन्ना प्रधानमंत्र्या वरवीं जनधन येवजणेचें अभियान चलतालें आनी बँक कर्मचाऱ्यांनी जे तरेन ते येवजणेक आपल्या भुजार घेतिल्ली, जें काम फाटल्या 70 वर्सांत जावंक पावलें ना तें तांणी करून दाखयल्लें, तांच्या सामर्थ्याची वळख पटली. आयज परतून एक फावट तेंच आव्हान तांणी स्विकारलां आनी म्हाका विश्वास आसा 225 कोटी देशवासियांचो संकल्प, सगळ्यांचो सामुहीक पुरुशार्थ ह्या राष्ट्राक एक नवी ताकद जावन प्रशस्त करतलो. पूण आयज वायट वृत्ती इतक्यो पातळ्यात. आयज लेगीत कांय जाणांच्यो वायट संवयी वचनात. आजून लेगीत कांय जाणांक दिसता हे भ्रश्टाचाराचे पयशे, हे काळे धन, हे बेहिशेबी पयशे, हे बेनामी दुडू खंयचो तरी मार्ग सोदून काडून आपूण वेवस्थेन परते हाडीन. आपले पयशे वाटावपाचे विवंचनेक लागून ते बेकायदेशीर मार्ग सोदतात. दुःखाची गजाल म्हळ्यार हातून लेगीत तांणी गरिबांचो वापर करपाचो मार्ग सोदून काडला. गरिबांक दुबावीत करून लांच वा प्रलोभनां दाखोवन तांच्या खात्यांनी पयशे घालून वा तांचे कडल्यान कसलेंय काम करून घेवन पयशे वाटावपाचे यत्न कांय लोक करतात. हांव अशा लोकांक आयज सांगूंक सोदतां, सुदरप काय ना ही तुमची मर्जी, कायद्याक पाळो दिवप काय ना तुमची मर्जी, ते कायदो पळोवन घेतलो. पूण उपकार करून तुमी गरिबांचे जिणे कडेन खेळूं नाकात. तुमी अशें कांयच करूं नाकात जाका लागून गरिबांचें नांव रेकॉर्डाचेर सापडटलें आनी उपरांत जेन्ना तपासणी जातली तेन्ना म्हजो प्रिय गरीब तुमच्या पापाक लागून संकश्टांत सापडटलो. बेनामी संपत्तीचो इतलो खर कायदो आयज जाला जो हातूंत लागू जातलो. कितली कठिणाय जातली आनी आमच्या देशवासियां मुखार अशी कठिणाय येवची अशी सरकाराची मात लेगीत इत्सा ना. मध्य प्रदेशांतल्या आशिश नांवाचे व्यक्तीन 500 आनी 1000 नोटींच्या माध्यमांतल्यान भ्रश्टाचार आनी काळो पयसो हांचे आड जें झूज सुरू जालां ताची तुस्त करपी फोन म्हाका केलो. सर नमस्कार, म्हजें नांव आशिश पारे आसा. हांव तिराली गांव तालुको तिराली हरदा जिल्लो मध्य प्रदेश हांगाचो एक सामान्य नागरीक. तुमी 1500 नोटी बंद करपाचो जो निर्णय घेतला तो तोखणायेक फावता. म्हाका अशें दिसता तुमी मन की बात हे कार्यावळींतल्यान अश्यो देखी लोकांक सांगच्यो जातूंत लोकांनी गैरसोय सोसून लेगीत राष्ट्राचे उन्नती खातीर उबारिल्ल्या ह्या खर पावलांक येवकार दिला जाका लागून लोक एके तरेन प्रेरीत जातले. राष्ट्र निर्माणा खातीर कॅशलेस प्रणाली भोस गरजेची आसा आनी हांव पुराय देशा बरोबर आसा. आनी तुमी 1500 नोटी बंद केल्यो हाजे खातीर हांव भोस खुश आसा. असोच एक फोन म्हाका कर्नाटकांतल्या येलप्पा वेलांकर बाब हांणी केलो. मोदीजी नमस्ते, मैं कर्नाटक का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का येलप्पा वेलंकर बात कर रहा हूं. तुमका मनातल्यान धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तर तुम्ही म्हणिल्ले अच्छे दिन आएंगे. पूण कोणेच चितूंक नाशिल्ले की तुम्ही येदे व्हडले पावल उबारतले. 500 आनी 1000 नोट हे सगळें पळोवन तुम्ही काळो दुडू आनी भ्रश्टाचारी लोकांक सारखो धडो शिकयला. दरेका भारतीयचे जिणेंत हाजे परस अच्छे दिन केन्नाच येवचे नात देखून तुमकां हांव मना काळजा सावन दिनवास दिवंक सोदतां. कांय गजाली मिडियांच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडल्यान सरकारी सुत्रां वरवीं म्हाका जेन्ना कळटात तेन्ना काम करपाचो उत्साह खूब वाडटा. इतलो आनंद जाता आनी इतलो अभिमान दिसता की म्हज्या देशांतल्या सामान्य मनशा भितर कितलें अद्भुत सामर्थ्य आसा. महाराष्ट्रांतल्या अकोला हांगा नॅशनल हायवे NH6 एक रेस्टॉरंट आसा. ताणें एक व्हडलो बोर्ड लायिल्लो, जर तुमच्या बॉल्सांत पोन्न्यो नोटी आसात आनी तुमकां भूक लागल्या जाल्यार तुमी पयशांचो हुस्को करूं नाकात. हांगाच्यान भुकेल्ले वचूं नाकात, जेवण करुनूच वचात. आनी मागीर केन्नाय ह्या मार्गा वयल्यान वचपाची संद तुमकां मेळ्ळी जाल्यार मुजरत पयशे फारीक करून वचात. आनी लोक थंय वतात, खातात, जेवतात आनी 2-4 दिसां उपरांत जेन्ना ते वटेन पावतात तेन्ना पयशे फारीक करतात. ही जावन आसा म्हज्या देशाची ताकद, ज्यातून सेवाभाव आसा, त्यागभाव आसा आनी प्रामाणीकपण लेगीत आसा. वेंचणुका वेळार हांव चायेचेर चर्चा करतालो आनी पुराय संवसारांत ही गजाल पाविल्ली. संवसारांतल्या साबार देशांतले लोक चाय पर चर्चा अशें उलोवपाक लेगीत लागिल्ले. पूण म्हाका खबर नाशिल्लें चाय पर चर्चा हातूंत लग्नूय बी जावं येता म्हणून. म्हाका कळ्ळें 17 नोव्हेंबराक सुरत हांगा अशें एक लग्न जालें जें चाय पर चर्चा करून जालें. गुजरातांतल्या सुरत हांगा एके व्हंकलेन आपल्या लग्नाक जे लोक आफयल्ले तांकां फकत च्या दिली. पार्टी नाशिल्ली, बुफे नाशिल्लो, कांयच ना. नोटींचेर बंदी आयिल्ल्यान पयशांची अडचण उप्राशिल्ली. वरातींनी लेगीत ते चायेक भोवमान दिलो. सुरत हांगाच्या भरत मरू आनी दक्षा परमार जाणी आपल्या लग्नाच्या माध्यमांतल्यान भ्रश्टाचारा आड, काळ्या दुडवा आड जें हें झूज चल्लां ताका जें योगदान दिलां तें भोस उर्बा दिवपी आसा. नवविवाहित भरत आनी दीक्षा हांकां हांव खूब आनी खूब आशिर्वाद दिता आनी तांणी लग्न दबाज्याक लेगीत ह्या म्हान यज्ञान परिवर्तीत करून एक नवो पांयडो घातलो ते खातीर तांकां परबी दिता. जेन्ना अशे प्रस्न उप्रासतात तेन्ना लोक भोव सुंदर पर्याय सोदून काडटात. हांवें एक फावट टिवीचेर न्यूजांत पळयलें. राती उसरा आयल्लो पळयतालो. आसामांत धोकियाजुली म्हणून एक गांव आसा. चायेच्या मळ्यांनी काम करपी कामगार हांगा रावतात. ह्या टी वर्कर्सांक सुमनाक एक फावट पयशे मेळटात. हे फावट तांकां 2000 नोट मेळ्ळी. तांणी कितें करचें? आशी कुशीच्यो 4-5 बायलो एकठांय जाल्यो आनी तांणी एकठांय वचून बाजार केलो आनी 2000 नोट दिवन पयशे फारीक केले. हाका लागून तांकां मोडीची गरज पडली ना, कारण चौगांयनी मेळून खरेदी केली आनी थारायलें फुडल्या सुमनाक मेळुया आनी आपआपलो हिशेब करुया. लोक आपले आपूण मार्ग सोदून काडटात आनी हाजो परिणाम पळयात कसो जालो. सरकाराक एक मॅसेज आयली. आसामांतले टी गार्डनाचे लोक म्हणटात आमच्या गांवांत ATM बसयात. पळयात कशे तरेन गांवचे जिणेंत परिवर्तन घडटा. ह्या अभियानाचो कांय जाणांक रोखडोच लाभ लेगीत मेळ्ळा. देशाक जो लाभ जातलो तो कांय दिसांनी जातलो, पूण कांय लोकांक तात्काळ लाभ मेळ्ळा. इल्लो हिशेब विचारलो, कितें जालां? हांवें जी ल्हान ल्हान शारां आसात थंयची इल्ली म्हायती मेळिल्ली. सुमार 40-50 शारांची म्हायती आमकां मेळ्ळी. ती अशी की नोटी बंद केले उपरांत जांच्यो पोन्न्यो नोटी बाकी आशिल्ल्यो, लोक पयशे भरनाशिल्ले, टॅक्स दिनाशिल्ले, उदकाचो टॅक्स भरप ना, लायटीचो ना, पयशे दीच नाशिल्ले. आनी तुमकां बेस बरें खबर आसा, गरीब मनीस मात 2 पयलीं वचून पय आणो फारीक करता. हे जे व्हडले लोक आशिल्ले जांचे हात वयर मेरेन पाविल्ले, जांकां खबर आसा तांकां कोण विचारचो ना, तेच पयशे भरनाशिल्ले. आनी हाका लागून भोव थकबाकी जाताली. दरेके म्युनिसिपाल्टीक टॅक्सांतले चडांत चड 50% पयशे मेळटात. पूण हे फावट 8 ह्या निर्णया उपरांत सगळे लोक आपल्यो पोन्न्यो नोटी जमा करूंक धांवले. 47 शारी फाट्यांनी फाटल्या वर्सा ह्या वेळार सुमार 3,500 कोटी रुपयांचो टॅक्स आयिल्लो. आयकून तुमकां अजाप दिसतलें, खोशी बी जातली. ह्या एकाच सप्तकांत तांचे कडेन 13,000 कोटी रुपया जमा जाले. 3,500 खंय आनी 13,000 खंय, आनी तेय बी आपले आपूण मुखार येवन. आतां त्या म्युनिसिपाल्टींनी 4 दुडू आयला. सभावीक आसा, गरिबांच्या वस्तींनी गटरांची सुविधा जातली, उदकाची सुविधा जातली, आंगणवाडीची वेवस्था येतली, अश्यो जायत्यो देखी मेळ्यात जातूंत हाचो प्रत्यक्ष लाभ जाल्लो दिश्टी पडला. भावा भयणांनो, आमचो गांव, आमचो शेतकामती म्हळ्यार आमच्या देशाचे अर्थवेवस्थेचो एक मजबूत खांबो. एके वटेन अर्थवेवस्थेच्या ह्या बदलाक लागून आडखळी आसतना लेगीत दरेकलो नागरीक आपणाक एडजस्ट करीत आसा. पूण हांव म्हज्या देशांतल्या शेतकामत्यांक आयज खाशेली परबी दिवंक सोदतां. हालींच हांव हे पिकेच्या उत्पादनाची आंकडेवारी मेळयतालो. म्हाका खोशी जाली. गंव जायत, जायत दाळी, जायत तीळ, नोव्हेंबराचे 20 मेरेनचो हिशेब म्हजे कडेन आसा. फाटल्या वर्साचे तुलनेन पिकांचे उत्पादन जाय त्या प्रमाणांत वाडलां. आडमेळी आसून लेगीत शेतकामत्यांनी पर्याय सोदून काडल्यात. सरकारान लेगीत जायते म्हत्वपूर्ण निर्णय घेतल्यात जातूंत शेतकामती आनी गांव हांकां प्राधान्य दिलां. तरी लेगीत आडमेळी आसातूच, पूण म्हाका विश्वास आसा जो शेतकामती दरेक आडमेळे वा सैमीक संकश्ट हांकां सामकारावन लेगीत सदांच ताठ मानेन उबो रावता, ह्या वेळार लेगीत तो ताटकण्यान उबो आसा. आमच्या देशांतले ल्हान व्यापारी जे रोजगारूय दितात आनी अर्थीक गतीक लेगीत चालना दितात. फाटल्या बजेटान आमी एक म्हत्वपूर्ण निर्णय घेतिल्लो. व्हडल्या व्हडल्या मोला प्रमाण आतां गांवांतले ल्हान ल्हान पसरकार लेगीत 24 आपलो व्यापार करूंक शकतात. खंयचोच कायदो तांकां आडावचो ना. हाचें कारण म्हजें मत आशिल्लें, व्हडल्या व्हडल्या मोलांक 24 मेळटात जाल्यार गांवांतल्या गरीब दुकानदाराक कित्याक मेळूंक जायनात. मुद्रा येवजणेंतल्यान तांकां लोन दिवपाचे नदरेन जायतीं पावलां उबारलीं. लाखांनी कोटींनी रुपया मुद्रा येवजणेंतल्यान अशे तरेच्या ल्हान ल्हान लोकांक दिलें. हाचें कारण लोक अशे ल्हान वेवसाय लाखांचे संख्येन करतात आनी अब्ज खर्व रुपयांच्या व्यापाराक उर्बा दितात. पूण ह्या निर्णयाक लागून तांकांय आडखळ येवप सभावीक आशिल्लें. पूण हांवें पळयलां आतां हे आमचे ल्हान ल्हान व्यापारी लेगीत टॅक्नोलॉजीच्या आदारान, मोबायल ऍप्साच्या आदारान, मोबाईल बँकेच्या माध्यमातल्यान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमावरवी आपले तरेन गिरायकांची सेवा करतात, विश्वासाच्या आधाराचेर लेगीत करतात. आणि हांव आमच्या ल्हान वेपारी भावा भयणांक सांगूंक सोदतां की ही संद आसा, तुम्ही बी डिजिटल दुनियेंत प्रवेश करात, तुम्ही बी तुमच्या मोबायलाचेर बँकांची ॲप्स डावनलोड करात, तुम्ही बी क्रेडिट कार्डा खातीर POS मशीन दवरात, नोटी बगर व्यापार कसो जावं येता ते तुम्ही बी शिकात. तुम्ही पळयात, व्हडले व्हडले मॉल टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातल्यान आपलो व्यापार वाढयतात, तेच तरेन एक ल्हान व्यापारी लेगीत ह्या सामान्य वापरूंक सोप्या यूजर फ्रेंडली टेक्नॉलॉजी वरवीं आपलो व्यापार वाढोवंक शकतात. हातूंत बिगडपाचो प्रश्नूच येना, वयल्यान घडपाची संद आसा. हांव तुमकां उलो मारतां, कॅशलेस सोसायटी घडोवपांत तुमी व्हड योगदान दिवंक शकतात. तुमचो व्यापार वाडोवपाचे नदरेन मोबायल फोनाचेर पुराय बँकींग वेवस्था तुमी निर्माण करूंक शकतात. आनी आयज नोटा बगर जायते मार्ग आसात जांचे वरवीं आमच्यांनी कारबार चलोवं येता. टॅक्नॉलॉजिकल मार्ग आसात ते सेफ आसात, सेक्युअर आसात आनी तात्काळ त्वरीत लेगीत आसात. म्हजी इत्सा आसा तुमी फकत हें अभियान सफळ करपाक मदत करात, इतलेंच न्हय तुमी परिवर्तनाचें फुडारपण करात. म्हाका खात्री आसा परिवर्तनाचें फुडारपण करपाची तांक तुमचे लागीं आसा. तुमी पुराय गांवाच्या वेव्हारांत ह्या टॅक्नॉलॉजीच्या आदाराचेर काम करूंक शकतात हाची म्हाका खात्री आसा. हांव मजूर भावा भयणांक लेगीत सांगूंक सोदतां, तुमचें भोव शोशण जालां. कागदाचेर एक पगार आसता आनी जेन्ना हातीन दितात तेन्ना दुसरोच आसता. केन्ना पुराय पगार मेळटा तेन्ना भायर कोण तरी उबो आसता, ताका कट दिवचो पडटा. आनी मजूर निरुपायान ह्या शोशणाक जिणेचो एक वांटो म्हणून आपणायता. हे नवे वेवस्थेन आमकां दिसता तुमचे बँकेन खातें आसचें, तुमच्या पगाराचे पयशे बँकेन जमा जावचे, जाका लागून मिनिमम वेजीसच्या कायद्याक पाळो मेळटलो, तुमकां पुराय पयशे मेळचे, कोणेच कट करचें न्हय, तुमचें शोशण बंद जावचें. आनी एक फावट तुमच्या बँकेच्या खात्यार पयशे आयले म्हणटकच तुमी ल्हानशा मोबायलाचेर व्हडल्या स्मार्टफोनाची गरज ना. हालीं तेंपार तुमचो मोबायल फोन लेगीत ई बटव्या भशेन काम करता. तुमी त्याच मोबायल फोनान आशी कुशीच्या ल्हानवड पसऱ्यावेल्यान तुमकां जें कितें जाय तें घेवंक शकतात आनी तातूंतल्यानूच पयशेय बी फारीक करूंक शकतात. हाका लागून मजूर भावा भयणीक हे येवजणेन वांटेकार जावपाचो खाशेलो आग्रह हांव करतां. हाचें कारण निमणें इतलो व्हडलो निर्णय हांवें देशांतल्या गरिबां खातीर, शेतकामत्या खातीर, मजुरां खातीर, वंचीत लोकां खातीर, पिडितां खातीर घेतला, जाचो बेनिफीट तांकां मेळूंकूच जाय. आयज हांव खेरीतपणान तरणाट्या इश्टां कडेन उलोवंक सोदतां. आमी संवसाराक व्हडा अभिमानान सांगतात, आयज भारत देश असो देश आसा ज्याची 65% लोकसंख्या 35 वर्सां परस उणे पिरायेची आसा. म्हज्या देशाच्या युवकांक आनी युवतींक, तरणाट्यांक म्हजो निर्णय पसंत पडला म्हाका खबर आसा. तुमी ह्या निर्णयाचें समर्थन करतात हें बी हांव जाणा. म्हाका हें बी खबर आसा तुमी ही गजाल सकारात्मक रुपान फुडें व्हरपाक भोस योगदान दिवंक शकतात. पूण इश्टानो, तुमी म्हजे सच्चे शिपाई आसात, खरेले वांगडी साथी आसात. भारत मातेची सेवा करपाची एक अद्भुत संद आमच्या वाट्याक आयल्या. देशाक अर्थीक उंचायेर व्हरपाची संद आयल्या. म्हज्या तरणाट्या नौजवानांनो, तुमी म्हजी मदत करतले व्हय? म्हजो सांगात करतले इतले म्हणून चलचें ना, भागचें ना. आयच्या संवसाराचो जितलो अणभव तुमकां आसा फाटले पिळगेक तितलो ना. जावं येता तुमच्या कुटुंबांतल्या व्हडल्या भावाक लेगीत खबर आसचें ना, आनी आवय बापूय, काका काकी, मामा मामी हांकांय बी एखादी खबर आसची ना. ऍप म्हळ्यार कितें तें तुमी जाणटात, ऑनलायन बँकींग म्हळ्यार कितें तें तुमी जाणटात, ऑनलायन तिकेट बुकींग कशें करतात तुमकां खबर आसा. ह्यो गजाली तुमकां सामान्य आसात आनी तुमी त्यो वापरतात लेगीत. पूण आयज देश जें म्हान कार्य करूंक सोदता, आमचें सपन आसा कॅशलेस सोसायटीचें. हें बरोबर, 100% कॅशलेस सोसायटी शक्य आसना. पूण आमच्यांनी लेस कॅश सोसायटी ह्या तत्वाक सुरवात कित्याक करूंक नज? एक फावट जर आमी लेस कॅश सोसायटीची सुरवात करत जाल्यार कॅशलेस सोसायटीची मोख चड पयस ना. आनी म्हाका ह्या वावरान तुमची फिजिकल मदत जाय, तुमचो वेळ जाय, तुमचो संकल्प जाय. आनी म्हाका विश्वास आसा तुमी म्हाका केन्नाच ना म्हणचे नात, कारण आमी सगळे जाण हिंदुस्थानातली गरीब जीण बदलपाची इच्छा बाळगुपी लोक आसात. तुम्ही जाणात, कॅशलेस सोसायटी खातीर, डिजिटल बँकिंग खातीर वा मोबायल बँकिंग खातीर आयज कितल्यो संदी आसात ते. दरेक बँक ऑनलायन सुविधा दिता. हिंदुस्थानातल्या दरेके बँकेची आपली निजाची मोबायल ॲप आसा. दरेके बँकेचे आपले वॅलेट आसा. वॅलेट म्हळ्यार सादे भशेन ई बटुओ. साबार तरांची कार्डां आसात. जनधन येवजणे वरवीं भारताच्या कोट्यांनी गरीब कुटुंबा कडेन रुपे कार्ड आसा. आणि 8 तारखे उपरांत रुपे कार्डाचो जो उणो वापर जातालो, गरिबांनी रुपे कार्डचो जो वापर सुरू केला आणि लागी लागी 300% तातूंत वाढ लेगीत झाल्या. मोबायल फोना भितर जसे प्रिपेड कार्ड असता, तसेच बँकेंत लेगीत खर्च करपा खातीर प्रिपेड कार्ड मेळटा. एक सुंदर प्लॅटफॉर्म असा व्यवहार करपाचो UPI, ज्याचे वरवीं तुम्ही खरेदी करूं येता, पैसे धाडूं येतात, पैसे घेऊंकूय येतात. आणि हे काम इतले सोपे असा जितले तुम्ही व्हॉट्सॲप धाडटात. कांयच शिकूंक नाशिल्ली व्यक्ती लेगीत आयज व्हॉट्सॲप कशें धाडप ते जाणा, फॉरवर्ड कशें करप ते जाणा. इतलेंच न्हय, टॅक्नोलॉजी इतली सोपी जायत चल्ल्या, जाका लागून ह्या कामा खातीर खंयच्याय व्हडल्या स्मार्टफोनाची गरज पडना. सादारणपणान जो फिचर फोन आसता, तातूंतल्यान लेगीत कॅश ट्रान्सफर जाता. मडवळ आसत, भाजयेकार आसत, दुदकार आसत, खबरापत्रां विकपी आसत, च्या विकपी आसत, चणेकार आसत, दर एकलो हाजो सहज वापर करूंक शकता. आणि हांवें लेगीत ह्यो वेवस्था चड आनी चड सोप्यो करपाचेर भर दिला. सगळ्यो बँक्यो हाजेर कामाक लागल्यात आणि आतां आमी ऑनलायन सरचार्जचो जो खर्च येतालो तोय बी कॅन्सल केला. आणि हे तरेच्या कार्डांचो बी जो खर्च जातालो तो तुम्ही पळयलाच. फाटल्या 2-4 दिसांनी खबरापत्रांनी सगळे तरेचे खर्च काढून उडयल्यात, जाका लागून कॅशलेस सोसायटीच्या चळवळीक बळगे मेळचे. म्हज्या तरणाट्या इश्टांनो, हे सगळें जावन लेगीत एक पुराय पिळगी अशी आसा जी ह्या सगळ्याक अपरिचीत आसा. आणि तुम्ही सगळे जाण, हांव जाणा, या महान कार्यान सक्रिय आसा. व्हॉट्सॲपाचेर जे तरेचे क्रिएटिव मेसेजीस तुम्ही घालतात, स्लोगन्स, कविता, किस्से, कार्टून, नव्यो नव्यो कल्पना, जोक्स, सगळे हांवें पळयलां. आणि आव्हानांच्या वेळार लेगीत आमचे युवा पिळगेची जी सर्जनशीलताय आसा ती पळोवन अशें दिसता जशें हे भारत भुंयेचें खाशेलपण आसा. खंयच्या काळान युद्धाच्या मैदानाचेर गीतेचो जल्म जालो, तेच तरेन इतल्या परिवर्तनाच्या काळांतल्यान आमी वता आसतना लेगीत तुमचे भितर एक मौलीक क्रिएटिव्हिटी प्रकट जायत आसा. पूण म्हज्या नवजवान इश्टांनो, हांव परतून एक फावट सांगता, म्हाका ह्या वावरांत तुमची मदत जाय. हय हय, हांव परतून एक फावट सांगता, म्हाका तुमची मदत जाय. आणि म्हाका विश्वास आसा म्हज्या देशांतले कोट्यांनी नवजवान हें काम करतले. तुमी एक काम करात, आयच्यान संकल्प करात, तुमी स्वता कॅशलेस सोसायटीचो एक वांटो जातले. तुमच्या मोबायल फोनाचेर ऑनलायन खर्च करपाची जितली टॅक्नोलॉजी आसा ती सगळी आसतली. इतलेंच न्हय, दर दिसाक तुमी अर्दवर, वरभर, 2 वरां वेळ काढून उण्यांत उण्या 10 कुटुंबांक ही टॅक्नोलॉजी म्हळ्यार कितें, हे टॅक्नोलॉजीचो वापर कसो करतात, आपले बँकेचे ॲप डावनलोड कशें करप, आपल्या खात्यान जे पयशे आसात ते कशें खर्च करूं येतात, पसरकाराक कशें दिवं येतात, दुकानदाराकूय शिकयात कसो व्यापार हाजेर करूं येता. तुमी आपखोशयेन हे कॅशलेस सोसायटीचे, ह्या नोटींच्या घुसपागोंदळांतल्यान भायर हाडपाचे हे महाअभियान, देशाक भ्रश्टाचार मुक्त करपाचे हे अभियान, काळ्या दुडवांतल्यान मुक्ती दिवपी अभियान, लोकांक आडखळींतल्यान आनी आपत्तींतल्यान मुक्त करपी अभियान, ह्या अभियानाचें फुडारपण करपाचें आसा तुमकां. एक फावट लोकांक रुपे कार्डचो वापर कसो करप हें तुमी शिकयलें म्हणटकीच गरीब तुमकां आशिर्वाद दितले. सामान्य नागरिकाक ह्यो वेवस्था शिकयल्यो जाल्यार घडये सगळ्या हुस्क्यांतल्यान ताका मुक्ती मेळटली. आनी हें काम जर हिंदुस्थानांतले सगळे तरणाटे आपल्या हातांत घेत, म्हाका दिसना चड वेळ लागतलो. एका म्हयन्या भितर आमी संवसारांत एका नव्या आधुनीक हिंदुस्थानाच्या रुपान उबे रावंक पावतले. आणि हे काम तुम्ही तुमच्या मोबायल फोनावरवी करूंक शकतले. सत्त 10 घरांनी वचून करूंक शकतले. सत्त 10 घरां हाका जोडून करूंक शकतले. हांव तुमकां उलो मारतां, येयात. फकत समर्थन नाका, आणि ह्या परिवर्तनाचे पायक जाऊया आणि परिवर्तन हाडुयाच हाडुया. देशाक भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशातल्यान मुक्त करपाचो व लढो आम्ही फुडे उरुया. आणि संसारात जायते देश असतात जे तरणाट्यांनी देशाचे जीवन बदलून उडयला, आणि ही गजल मानून घेऊची पडटली. परिवर्तन घडता ते तरणाटोच हाडटा, क्रांती करता ती तरणाटोच हाडटा. केनिया ताणी विडो उखल्लो. एम पेसा नावाची एक मोबायल वेवस्था ताणी उबी केली, टॅक्नॉलॉजीचो उपेग केलो, एम पेसा नाव दवरलें. आणि आयज आफ्रिकेच्या ह्या वाठारांत केनियांत लागे लागी सगळोच वेव्हार हे वेवस्थेन शिफ्ट जावपाच्या मार्गार पावला. एक व्हड क्रांती केली त्या देशान. तरणाट्यांनो, हांव परतून एक फावट परतून एकदा व्हडा आग्रहान तुमकां सांगता, तुम्ही हे अभियान फुडें व्हरात. दरेक इश्कॉल, कॉलेज, युनिवर्सिटी, NCC, NSS एकवटीत रुपान, व्यक्तिगत रुपान हे काम करपाचो उलो हांव तुमकां मारतां. आमी ही गजाल फुडें उरुया. देशाची उत्तम सेवा करपाची संद आमकां मेळ्ळ्या, ही संद वगडावया नका. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या देशातले एक महान कवी श्री हरिवंशराय बच्चन हांची आज जयंती. आणि आज हरिवंशराय हांच्या जन्मदिसा निमतान श्री अमिताभ बच्चन हांणी स्वच्छता अभियानाचो नारो दिला, घोषणा केल्या. तुम्ही पळयलाच आसतले, ह्या शेकड्यातले सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभजी स्वच्छताय अभियानाक काळजातल्यान मुखार व्हरत आसात. अशें दिसता नितळसाणेचो विषय तांच्या नसा नसांत रिगला. देखूनच तर आपल्या बापायच्या जयंती दिसा तांकां स्वच्छतायेच्याच कामाची याद जाली. ताणी बरयलां हरिवंशराय बाबाची एक कविता आसा आणि तातूंतली एक ओळ ताणी बरयल्या. मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षणभर जीवन मेरा परिचय. हरिवंशरायांच्या हे कवितेतल्या माध्यमातल्यान आपली वडक ते घडयताले अशें म्हणटात. मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षणभर जीवन मेरा परिचय. देखून तांचे सुपूत अमिताभ बच्चन ज्यांच्या रक्तान स्वच्छतायेचे मिशन खेळटा ताणी म्हाका बरोवन चीट धाडल्या. हरिवंशराय हांचे कवितेचो उपयोग करून ते बरयतात स्वच्छ तन स्वच्छ मन स्वच्छ भारत मेरा परिचय. हांव श्री हरिवंशराय बच्चन हांकां आदरान नमन करतां. श्री अमिताभ बच्चन हांचेय बी मन की बात कार्यावळीन जोडून घेतिल्ले खातीर आणि स्वच्छतायेचो वावर फुडें व्हरपा खातीर हांव उपकार आठयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां मन की बातच्या माध्यमांतल्यान तुमचे विचार, तुमच्यो भावना तुमच्या चिठयांच्या माध्यमांतल्यान MYGOV नरेंद्र मोदी ॲपचेर सेगीत म्हाका तुमचे कडेन जोडून दवरतात. आतां तर 11 वरांचेर मन की बात जाता, पूण प्रादेशीक भाशांनी ती पुराय जातकीच रोखडीच सुरू जातली. हांव आकाशवाणीचे ताणी हो फुडाकार घेतिल्ले खातीर उपकार आठयतां, जाका लागून जंय हिंदी भास प्रचलित ना थंय लेगीत म्हज्या देशवासियांक तिचे कडेन जोडपाची संद मेळटली. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद.